Det som er litt spesielt med å jobbe i denne næringen er at, som du sier, så er det veldig mange som misliker næringen, men de er veldig glad i sin egen leverandør, altså sitt forsikringsselskap, sin bank. Og det har vi gode målinger på, og det tror jeg henger sammen med at folk, jo større du gjør dette, og jo videre du liksom drar ut begrepet finansnæring, så beveger du deg inn i noe som folk ikke helt har oversikt over, vet ikke helt hva er. Og det er godt mulig at noen som har sett Exit tror at dette er den virkelige verden og at det er sånn driver, men altså, ingen av de menneskene i Exit har noen gang antagelig vært ansatt i en norsk bank.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. I dag har vi fullt studio for både kollega Eirik Løkke og jeg, Mathilde Fasting, har fått besøk av lederen for Finans Norge, Idar Kreutzer, og informasjonsdirektør Tom Stovi. Vi er interessert i å forstå finansnæringen i Norge og hva den bidrar med. Og som dere vil skjønne, handler ikke dette akkurat om exit og raske penger, men om viktige tjenester som banker, forsikringsselskaper og andre finansinstitusjoner, og hva de kan tilby. Vi kommer også inn på finanskrisen og på bankkrisen i Norge, den som vi hadde altså for så lenge siden som snart 30 år siden på 1990-tallet, for da var nemlig Idar Kreutzer og jeg, Mathilde Fasting, kollegaer i Storebrand. Og vi opplevde høye renter, folk som tapte penger når de solgte leiligheter, siviløkonomkollegaer som mistet jobber i finans, og selskapet som vi jobbet i da, Uni Storebrand, ble satt under offentlig administrasjon. Det var altså helt andre tider, og vi spør oss i dag, har vi noe å lære av dette? Velkommen i studio i dag, to stykker fra Finans Norge. Det Idar Kreutzer her og Tom Stovi. Vi skal snakke om finansnæringen. Vi vet at Finans Norge produserer egne podcaster, så dere jo gode på dette formatet her, men vi kan jo starte med hva vi lurer på. Hvilken rolle synes dere at finansnæringen spiller i Norge i dag?
Finansnæringen i Norge er ganske liten, hvis du sammenligner med finansnæringen i andre land, som det naturlig å sammenligne seg med. Men samtidig så er den veldig mangfoldig. Vi har over 130 banker i et ganske lite land. Hvis du ser på medlemsmassen i Finans Norge, så er det sammen 240 banker og forsikringsselskaper og forvaltningsvirksomheter, så næringen er preget av stort mangfold. Og jeg tror nok også det er riktig å si at den speiler godt norsk næringsstruktur. Det er jo over 90% av norske bedrifter har 10 ansatte eller færre og er spredt over hele landet. Og sånn er det også med norsk finansnæring. Mange små og mellomstore banker som er aktive lokalt. Det er to hovedoppgaver, tror jeg, som nok er riktig å si at finansnæringen er veldig engasjert i Norge for tiden. Det ene er jo den store omstillingen vi står midt oppi. Omstilling til et lavutslippssamfunn, oppbygging av ny virksomhet i andre sektorer eller på andre områder enn vi tradisjonelt har arbeidet. Og det andre er dette med å skape robuste lokalmiljøer gjennom effektiv forebygging mot våtere og villere klima. På begge disse arenaene som er viktige for Norge, så spiller finansnæringen veldig sentrale roller.
Har du noen eksempler på hvordan det foregår lokalt?
Altså når det gjelder for eksempel skadeforsikringsselskapenes arbeid nå med norske kommuner, så vet du at kommunene når de planlegger, så har de makrobasert plandata, mens våre medlemmer, de har alle mikrodataene, de vet alle rapporterte vannskader, og de har lange tidsrekker. Så hvis du kombinerer kommunens plandata med våre mikrodata, så får du et mye bedre grunnlag for å planlegge og utvikle robuste lokalmiljøer. I Norge i dag så er det 160 000 nordmenn som lever i flom- og rasutsatte områder. Forebygging blir stadig viktigere, og finansnæringen i Norge nå i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap bruker sin kunnskap til beste for norske kommuner, og det er jo bra.
Dette, Norge har vel en sånn særingen, det der sparebanksystemet i Norge, jeg er ikke sikker på alle er klar over hvordan det er organisert, men det er ikke sånne spesielle regler for om du har lov til å kjøpe opp og selge ut, og at det er noe av årsaken til at det er såpass mange banker. Tom, kanskje du bare veldig kort oppsummerer hvordan det fungerer?
Jo, jeg satt akkurat og tenkte på det, for at en av de tingene som er spesielt med norsk finansnæring er jo at en tredjedel av den er jo nettopp drevet stiftelsesmodellen. Hvor hele basisen er jo den vakre tanken om at overskuddet skal pløyes tilbake igjen til lokalsamfunnet. Og det er jo en, hva skal vi si, en organisasjonsmodell som lever i beste velgående i dag, vil jeg si. Og vi har jo sett at, altså det er jo bare reiser rundt i Norge, så ser du at det finnes jo knapt en fotballbane, et korps, et eller annet rundt omkring i Norge som ikke liksom har den lokale sparebanken som hovedsponsor. Og så er det jo en diskusjon om hvor den stiftelseskapitalen etter hvert skal havne. Da. Det foregår jo nå noen spørsmål rundt omkring, om det er sånn at man i større grad skal bruke den tilbakeføringen av kapital til næringsutvikling rundt omkring.
Men er det helt gitt at dette er den beste måten å organisere seg på, eller er det fordi at dette er veldig politisk ønsker mer enn, hva skal man si, markedsbetingelser?
Jeg vil nok si at det som er ideelt med den norske modellen på dette området, det er det at vi har en god blanding. Ja. Altså vi har, som Tom sier, hvis du ser på utlånsvolumet, så er cirka en tredjedel av det norske bankmarkedet er dekket av sparebanker. Ja. Drøyt 110 sparebanker. Samtidig så har vi et tungt innslag av store internasjonale aktører i Norge. Både de store bankene er godt representert, altså de store internasjonale bankene, og vi ser også at de nordiske bankene er godt representert i det norske markedet. Og så har vi sterke nasjonale og regionale aktører, som naturligvis DNB, men også SR-Bank, Sparebanken Vest, Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Nord-Norge, som spiller vesentlig regionale roller. Så jeg tror at på spørsmålet ditt, er dette den riktige modellen, stiftelsesmodellen? Jeg vil si at stiftelsesmodellen har en veldig naturlig og en veldig sterk og god plass i det norske finansmarkedet, men det er mangfoldet som er styrken, og det er bredden som representerer kraften i den norske finansnæringen.
Men nå har vi hørt da litt om egentlig en del av finansnæringen som kanskje ikke folk tenker på først og fremst hvis vi sier finansnæringen, fordi da, vi vet jo bare senest i høst har vi hatt en serie som dere sikkert har diskutert tidligere også, Exit på NRK, og da må vi jo spørre for det første dette at folk kanskje oppfatter finansnæringen som noe annet enn det dere akkurat har sagt nå, og om dere egentlig mener at det er et fortjent eller rett og slett ufortjent dårlig rykte som man har fått, særlig da hvis man skulle se på denne veldig utrerte serien Exit, det må jo sies.
Jeg kan starte. Det som er litt spesielt med å jobbe i denne næringen er at, som du sier, så er det veldig mange som misliker næringen, men de er veldig glad i sin egen leverandør, altså sitt forsikringsselskap, sin bank. Og det har vi gode målinger på, og det tror jeg henger sammen med at folk, jo større du gjør dette, og jo videre du liksom drar ut begrepet finansnæring, så beveger du deg inn i noe som folk ikke helt har oversikt over, vet ikke helt hva er. Og det er godt mulig at noen som har sett Exit tror at dette er den virkelige verden, og at det er sånn det driver, men altså, ingen av de menneskene i Exit har noen gang antagelig vært ansatt i en norsk bank.
De ligner eller, ikke på bankansatte i
nei,
banken.
Nei, altså, de er så langt unna de. Og de drev jo lekte med sine egne penger, og mitt spørsmål hele tiden var hvor har de fått tak i de penger? Antagelig lurt noen, men det, altså, men tilbake til, og det er en god grunn til, vet du, at folk er glad i de tjenestene de får. For det første så er Norge et gjennomdigitalisert land, så tjenestene er digitale. Vi har ligget i forkant hele tiden med å utvikle gode tjenester. Så hvis du reiser rundt omkring i verden, så er det jo flere moderne eller vestlige land som er kontantbaserte. Det er ganske lenge siden vi var der. Så jeg tror folk opplever at de tjenestene de får er ganske gode. Og hvis vi beveger oss for eksempel inn på forsikringssiden, da, alle de som har hatt et forsikringsoppgjør før i tiden, så tok jo dette ganske lang tid, ikke sant? Man måtte sende inn noen brev og dokumentere og bevise sånn. Nå er dette digitaliserte prosesser som går faktisk på en time. Ikke sant? Altså, du har krasjet bilen, legger inn en digital skademelding på på selskapet ditt, og får beskjed mer eller mindre umiddelbart tilbake hva du skulle gjøre, hvor du skulle levere bilen, og hva dette kommer til å koste deg.
Men oppfatter de da riktig at dere mener at dere ikke sliter med noe dårlig rykte?
Nei, altså, vi kan ikke være komisk alle, Eli. Det er klart at det har skjedd en del ting i norsk finans som ikke har vært bra. Jeg har i mitt tidligere liv jobbet 10 år med å fjerne spareprodukter fra hyllene i norske banker. Så, men personlig så gjorde jeg den øvelsen da jeg gikk inn i bank og tenkte gjennom og så gjennom produktene som nå lå i sparehyllen til bankene og tenkte gjennom, er det slik at det ligger noe her som man ikke bør selge? Og da var svaret mitt på det nei. Man kan selvfølgelig diskutere at noen produkter har bedre kvalitet, noen er priset riktig enn andre, kanskje litt for dyre. Men det er ikke sånn lenger at norske banker nå selger ren gift til kundene sine. Ikke sant? Den tiden er over, og det mener jeg er veldig bra.
Og den kommer ikke tilbake her?
Jeg ser ikke noe tegn til at det kommer tilbake.
Idar?
Nei, men altså, jeg tror bare vi kan utvikle det litt videre og se finansnæringen internasjonalt, så ser du at noe av det som etter finanskrisen ble veldig sterkt kritisert, det var jo finansielle systemer som Goldman Sachs, som tjente mer penger på egenhandel enn de tjente på å opptre på vegne av sine kunder. De tjente mer på veldig avansert finansiell alkemi enn de tjente på det du kan kalle mer som bread and butter bank- og forsikringsprodukter. Og det skapte en situasjon som bygget opp risiko, og som også reiste spørsmål om hvem er banken egentlig til for? Er den til for seg selv, eller er den til for sine kunder? Hvis du ser på det norske finanssystemet, så har det lenge blitt sett på som kjedelig. Fordi det er liten, altså det er om noe egenhandel i det hele tatt. Altså det man tjener, det tjener man på å gjøre en god jobb for sine kunder. Norsk finansnæring er veldig fokusert rundt de klassiske, tradisjonelle finansproduktene. Det er lite sånn veldig avansert finansiell utvikling. Og det vi opplever er at boring is the new cool. Ikke sant? Det har plutselig blitt ganske inn. Å være sånn som finansnæringen i Norge er. Og det har, ikke sant, når vi jobber med dette, det synes vi er en veldig god modell, og det har vi tenkt å fortsette med. Men så skal vi samtidig være, som Tom sier, ikke sant, altså vi holder jo til i den mest digitaliserte regionen i verden, og norsk bank og forsikring er antagelig blant de mest digitaliserte og mest effektive i verden. Og det gir oss jo en edge som vi skal utnytte videre, og konkurrere da ved å skape gode kundeløsninger.
Men forstår jeg da riktig at, altså man snakker jo hele veien om betydningen av innovasjon i samfunnet. Er det behovet innenfor finansnæringen sterk, det overdrevet, er det noe man egentlig skal gjøre mindre av?
Nei, altså hvis du bare ser på tallene da, ser på produktivitetsutviklingen i Norge fra 1990 og frem til 2017, så er produktivitetsveksten i finansnæringen er nær 200%. Norge X, altså fastlands-Norge X finansnæringen er 45%. Så dette er den næringen i Norge som har stått for den største produktivitetsveksten. Det er viktig for næringen, men i tillegg så bidrar jo produktiviteten i finans, bidrar også til produktivitetsvekst i andre næringer. Det kommer til å fortsette. Og skal fortsette, og norske banker ligger langt fremme, og forsikringsselskapet ligger langt fremme i det arbeidet og bruker mye penger på det, mye ressurser. Det som er det nye nå, det er jo det der ekstremt dynamiske aktørbildet, ikke sant? Altså, du har regional konsolidering, du har internasjonal konsolidering, og så har du da de store plattformaktørene som jo kommer for full kraft inn i finansnæringen, og det skaper et helt nytt bilde. Og da er det mange som klør seg litt i hodet og tenker igjennom hvilken rolle er det man skal spille lokalt. Når vi har da disse gigantene, både kinesiske og amerikanske, som jo skal inn i dette markedet med stor tyngde og ha mye ressurser.
Men da er vi også inne på et annet aspekt av dette, som egentlig kanskje startet etter finanskrisen, nemlig spørsmålet om regulering. Da var det først en del som hevdet at det var dårlig regulert, og at det var for lite regulering, og så sa vi, husker jeg i Civita, det begynner å bli 10 år siden, men vi pekte på at nei, det var ikke lite regulering, men det var regulering som ikke fungerte som det skulle, blant annet som del av det bildet. Så hvis du skulle komme litt inn på reguleringene og bestemmelsene for finansnæringen, da kan vi ta Norge først da, i dag. Hvordan er det i dag? Hva kan man si om det, og er det noen forbedringer eller endringer som bør gjøres?
Det var jo veldig mye fokus på kapitalnivået i bankene, at bankene hadde for stor risiko og for lite kapital. Norge har i dag en av Europas best kapitaliserte bankvesener. Det har vi støttet hele tiden. Det vi har vært kritiske til er at reglene innføres tidligere og med et annet grunnlag i Norge enn i de landene rundt oss, såkalt skjevregulering. Fordi vi tror, altså dette er en av de mest internasjonale næringene du kan tenke deg, så landegrensene er i seg selv en ganske sånn lite relevant grense når du tenker på finansmarkedet. Og det å da ha som mål å ha en særregulering i Norge, det skaper da konkurransevridning som svekker næringen og ikke styrker næringen. Så det er det vi har vært kritiske til. Så vi vil ha mest mulig like regler på tvers av landegrensene, og vi begynner å nærme oss. Vi går små skritt i riktig retning, men det er fremdeles skjevregulering. Så det er nok den ene hovedproblemstillingen. Hvis du ser på europeisk nivå, så er det nok sånn at det som nå er problemet, tror jeg, det er det at bankvesenet er veldig strengt regulert, men finansaktivitet utenfor bankvesenet er ikke strengt regulert. Og da ser du at stadig mer av finansaktiviteten går ut fra bankvesenet og inn i et uregulert marked. Og det vil jo ikke nødvendigvis øke finansiell stabilitet. Så der er det noe tunge diskusjoner i Europa.
Men tilbake til, for å knytte reguleringen sammen med det poenget som Eirik dro opp, nemlig innovasjon. Så regulator har jo forsøkt å regulere seg til mer innovasjon. Gjennom nye direktiver, ikke sant? Man ønsker jo, og det er jo først og fremst fordi at man har sett enkelte steder på kontinentet at man har hatt dårlige betalingsløsninger, for eksempel, så har man sagt at hvis ikke bankene kan klare å lage bedre løsninger, ja, så får vi invitere inn andre aktører som kan hjelpe dem med det. Og der er jo, liksom, dette er jo hele det der fintech-space vi nå har snakket om i veldig mange år, og så har jo mange som har lurt på når er det disse fintech-aktørene kommer, og det vi ser som utvikling nå er jo at veldig mange av dem faktisk kommer med ganske gode ideer til nye produkter og nye tjenester, litt andre måter å gjøre det på. Men de stort sett, så har vi, i hvert fall i Norge, så har de slått seg sammen med etablert finans for å utvikle de tjenestene innenfor det regulerte rom. Fordi veldig mange av disse små aktørene har innsett to ting. Det ene er at de trenger en konsesjon, og det er ganske tungt for startups å få. Og det andre er at de trenger kunder. Og det betyr jo at de da har en tilgang til kunder i den etablerte finansveien. Så til svaret på spørsmålet ditt er, jo, det er masse innovasjon som kommer til å skje. Masse innovasjon. Og vi er helt sikre på at kundene kommer til å velge de løsningene som kundene synes er best. Og hvem som utvikler det, det vil jo fremtiden vise.
Men hvis jeg bare kan få lov å legge til en ting, fordi nå, vi har snakket mye bank, og veldig mye av dette dreier seg om bank, men det er også en veldig viktig diskusjon rundt reguleringen av liv- og pensjonsvirksomheter. I Norge så sitter vi liv- og pensjonsvirksomhetene på en sånn 2500 milliarder norske kroner. I Europa så er det rundt 12 000 milliarder euro. Og der er vi nå midt i en sånn situasjon hvor man har to ønsker om disse pengene. Det ene ønsket som er reflektert i regelverket Solvens 2, det er å redusere risiko og kjøpe statsobligasjoner fra nasjoner som har stor gjeld. Ikke sant? Så man har da gitt et veldig strengt kapitalregime som gir et disincentiv til å investere i aksjer og særlig unotert infrastruktur. Og konsekvensen er at det er investert lite i infrastruktur. Så det er liksom den ene. Og det er en sånn finansiell stabilitet-tenkning. Den andre, som den nye kommisjonen nå gir veldig sterkt uttrykk for, det er at man ønsker at pensjonsaktørene skal engasjere seg i å finansiere det grønne skiftet. Hva er det man sier? Det er jo forskjellige tall, men det er vel 180 milliarder euro i året. De ser for seg at de trenger nå i finansieringstilgang i de neste 15 årene for å finansiere den omstillingen Europa nå står midt oppi. Og alle ser jo da på den største haven med investerbar kapital som er tilgjengelig, nemlig pensjonskapitalen. Så da på den ene siden så regulerer man sånn at man gir et disincentiv til å investere, og på den andre siden så ønsker man økte investeringer. Og der må vi jo nå få en helt annen form for diskusjon om innretningen av reguleringen, slik at det man ønsker faktisk kan skje.
Betyr det at det du sier, at man da bør har økt, blir tillatt å ha økt risiko. Altså, mye av det som kommer til å skje innenfor det grønne skiftet må jo være en del prøving og feiling, så risikokapital og så videre, må man ikke da også akseptere at en del av disse fondene og sånn tar økt risiko?
Jo, altså, bare for å si det, det er jo naturligvis sånn at pensjonen til folk skal være trygge. Du kan ikke liksom regulere dette på en måte som gjør at folk blir litt usikre. Det blir jammen spennende å se om jeg har noen pensjonen, gitt. Det går ikke, ikke sant? Men for å være konkret, så er det det går litt på. Det er synet på tidsperspektivet på investeringene. Fordi på den ene siden så er gjennomsnittlige forpliktelser til garanterte produkter på fripoliser i Norge er 17,5 år. På den andre siden så er vi regulert som om alle midlene som må realiseres umiddelbart, altså mark to market. Og den der, det å ha en regulering som gir grunnlag for noe større grad av langsiktighet, er nok et av de poengene som det diskuteres mye nå. Og det er ikke noe sånn quick fix, det er ikke noe enkelt, men det er den viktige diskusjonen.
Men har vi en informasjons, altså en generelt stort informasjonsbehov for ikke akkurat befolkningen, men altså alle som har pensjoner, altså forståelse av hvordan dette er, altså rett og slett når vi er inne på pensjoner her, så er vi inne på kjernen mellom både det og da, for det første samler de opp masse penger fordi folk skal ha pensjoner, for det andre så skal de pensjonene betales ut på et eller annet tidspunkt, og dermed så er det, kan man jo tenke seg at kanskje aller tryggeste bare vil være å samle det opp i en stor pengebinge og så bare slippe ut litt og litt, men det gir det jo ikke noe avkastning over tid, og dermed så kommer vi inn på risiko, og den forståelsen av lang sikt, kort sikt, hva du har krav på, hvordan pengene forvaltes og alt det der, at den bevisstheten, i hvert fall i Norge, er ganske lav blant de som sitter og skal motta pensjonene.
Ja, og det er et poeng. Og der tror jeg vi skal skille litt mellom historikken og fremtiden. Fordi historikken i Norge er basert på at vi hadde ytelsespensjon med garantert avkastning.
Og det er altså rett og slett at du får en sum penger basert på inntekten din, uavhengig av hva du har spart opp.
Ja, det er riktig.
Du trenger ikke å tenke på det.
Du trenger ikke å tenke på det. Nå er stort sett alle i privat sektor har nå rene innskuddsbaserte ordninger, der hvor sparekapitalen din er grunnlaget for pensjonen. Og i tillegg så er det sånn at, og de reglene jeg snakket om nå, det gjelder historikken. Det er jo store midler som er bygget opp basert på denne gamle historikken. Sparingen fremover vil i stor grad foregå i fond, hvor den enkelte selv har stor innflytelse på både risikoprofil og innretning på sparingen. Og det er som du sier, Mathilde, det reiser jo et stort behov for informasjon. Fordi tidligere så kunne du egentlig bare vite at du hadde denne pensjonsgreia, så behøver du ikke tenke noe særlig mer på det. Mm. Nå er dine individuelle valg vil påvirke både risiko, forventet avkastning og dermed størrelsen på pensjonen. Så det bør folk tenke litt på.
Mitt inntrykk er jo at svenskene er blitt veldig flinke på dette etter de hadde reformen sine på 90-tallet. Og generelt dette med aksjer til folkeaksjer og sånt der, har vi ikke mye å lære oss Sverige?
Jo da, og ikke sant, Sverige
er... Vi kan jo høre hva de har gjort, da, ikke sant?
Ja. Nei, men Sverige ligger foran oss på en del områder, og det er jo flere aktører i Norge som også er aktive i Sverige og henter inspirasjon og overfører informasjon mellom Norge og Sverige. Det som er felles for hele næringen er at man tar hele den informasjonsjobben veldig på alvor, med ulike former for kalkulatorer, betydelig rådgivning, tilrettelegging både digitalt og fysisk, sånn at folk skal bli i stand til å ta de der valgene, og det blir, kommer vi til å se mer av fremover.
To poenger kun til det. Det ene er jo at svenskene har jo et helt annet næringsliv, ikke sant? Altså, de er jo, Sverige har jo historisk vært vant til å være småbedriftseiere og drevet ulike former for industri, så de er jo mye mer vant til å være faktisk eiere av industri også. Men det som kommer til å skje i Norge i 2020, tror jeg er at det kommer til å bli et løft i interessen for egenpensjon. Vi får jo med virkning fra 1.1.2021, så får vi jo den lenge etterlengtede egen pensjonskonto, hvor poenget nettopp er jo å samle all innskuddspensjonskapital den enkelte har et sted. Jeg tror det kommer til å føre til at folk får mye større øyne opp for den pengepotten man faktisk har, og nå er det, hvis jeg husker det tallet riktig, jeg tror totalt sett så er det snart på 200 milliarder kroner som er samlet opp til i innskuddspensjon, altså den nye pensjonsordningen, noe rundt, jeg tror vi har nådd 200 enda, men det er ikke langt unna. Og det er jo en så stor pengepott som folk ikke liksom bare kan lukke øynene for. Og jeg tror at når vi nå kommer til å få vite mer, altså vi kommer til å bli mer sånn aktivt drevet til å fatte mer interesse for de pengene, nettopp fordi at vi kommer til å få mer kommunikasjon om at nå skal disse pengene samles, du har 5 pensjonskapitalbevis, de er spredt sånn og sånn, hvis ikke vi hører noe fra deg, så samler vi dette, og vi samler det hos din arbeidsgivers aktive ordning. Da tror jeg folk kommer til å heve øynebryn litt og tenke gjennom, er det dette jeg vil? Jeg har nå fått et valg, jeg kan flytte de pengene et annet sted. Og så tror jeg vi som næring skal slutte å si at pensjon er så vanskelig. Jeg hører veldig mange gå rundt og snakke om pensjon er så vanskelig.
Altså, ja, men er det ikke ganske vanskelig?
Nei, det er ikke vanskelig, det er helt klart. Altså dette er noen penger som er sammen, altså en del av regelverket knyttet til hvordan det skal forvaltes, hvordan utbetalingsordningene er og sånn. Det krever det litt for å sette seg ned. Men selve prinsippet om at arbeidsgiveren din hver måned setter penger inn på din kalde bankkonto, sparekonto, og du kan få lov til å være med å forvalte disse pengene gjennom noen standardprodukter som livselskapene eller noen andre har. Og så kan du hver eneste måned følge med hvordan denne pengesummen utvikler seg, og hver måned så får du et regnestykke på hvor mye tror vi at du kan få utbetalt av denne ordningen når du blir pensjonist. Sånn at dette er ikke så vanskelig. Det krever bare litt interesse og litt tid, så er du egentlig godt opplest på egen pensjonsår.
Da kan vi bare si at spilloveren på den der, da, hvis folk blir bevisste på hvordan de investerer pengene sine, for det er jo egentlig det man ber dem om å være mer bevisst på, selv om de ikke sitter og fysisk gjør avkastningsvurderingene selv, de får noen alternativer, så kan man jo si at da vil de kanskje også være mer opptatt av velferdsstatens bærekraft og pay as you go, og altså hvordan vi forvalter folkepensjonen også, for det er jo da i prinsippet det samme systemet. Mm. Hvordan investerer vi, hva får vi tilbake, og hvordan ser dette regnestykket ut, og nordmenns forhold til å forvalte penger på denne måten er jo riktig som du sier, vi har vært vant til å ha pengene våre i bolig og har det fremdeles, og der tror jeg de fleste nordmenn er ganske oppegående på hva som gjelder og går når det gjelder verdistigning og hvordan ting fungerer når det gjelder boligkjøp og boligsalg og alt dette her, men ikke men til det, på det finansielle.
På et poeng som du sier akkurat der bare når du nevnte det offentlige, og, altså folk tenker jo på alt som er med det offentlige som risikofritt, men det er jo et hvilken som helst stortingsflertall kan jo ta bort pensjonsrettigheter til folk noe som helst hvis noe skulle skje, det er jo noe som man, altså det er ikke bare risiko knyttet til private markeder, kan man noen gang glemme det aspektet når man har...
Du vet at garantier er ikke mer verdt enn de pengene som står bak enhver garanti. Det er så enkelt som det.
Det er godt å høre det. Det er kanskje ikke så godt å høre hvis du trodde du hadde garanti for pengene dine, men da når vi er inne på garanti og risiko, har dere noe i det hele tatt formening om det er noe fare for en finanskrise på nytt i den nærmeste fremtid? Eller kanskje, hvis vi sier nærmeste 10 år da, eller nærmeste 5 år?
Det blir jo veldig, veldig, veldig spekulativt. Men vi kan,
er det tegn?
Jo, men vi kan resonere litt rundt det, ikke sant? Fordi det er at kraftige korreksjoner i markedet, det er en del av markedet. Har alltid vært, kommer alltid til å være det. I tillegg så er det mye lettere å forklare disse korreksjonene i etterkant enn i forkant. Altså det har vist seg til tross for at vi har ganske mye analysekapasitet og mange flinke folk som tjener penger på å forsøke å si noe meningsfylt i forkant, så er det mye lettere, så er det vanskelig å forutse. Men det man må gjøre er jo å prøve å følge med sånne såkalte ubalanser i økonomien. Det er to resonemanger jeg har lyst til bare å dele på det der. Det ene det er det at hvis du ser på verdensøkonomien i dag, så er den underliggende veksten i verdensøkonomien er relativt sterk. Sånn at den store risikoen i verdensøkonomien nå ser ut til å være politisk, mer enn økonomisk. Og den politiske risikoen, det er handelskrigen, det er Brexit, det er det Erdogan holder på å surre med i Tyrkia, det er det som skjer i Venezuela, det er mangel på evne til å få orden i Brasil og Argentina. Ikke sant? Altså det er den type politiske problemstillinger som da smitter over i verdensøkonomien, og som jo skaper en reell usikkerhet. Så det er det ene. Det andre det er det at vi nå er veldig sent i det du kan kalle det største pengepolitiske eksperimentet vi har gjennomført noen gang i verdensøkonomien, hvor Amerika, Europa og Japan har trykket veldig store mengder penger og pøst dette inn i økonomien for å få en likviditet til å stimulere økonomisk vekst. Og vi har jo sett at det har bidratt til å blåse opp verdier på aksjer og blåse opp verdier på eiendom over hele verden.
Og tilsvarende da veldig lave renter, ikke sant?
Ikke sant? Og det er jo drevet av disse veldig lave rentene. Og hvordan vi nå kommer til å tilpasse oss det, når vi nå skal ut av det regimet hvor man da trykker veldig mye penger, det blir interessant å se. Jeg registrerer at det er stadig flere nå som sier at nå må statene se at når de kan bli betalt for å låne penger, så bør de låne penger og heller bruke finanspolitikken til å stimulere enn pengepolitikken. At nå har pengepolitikken gjort det den kan gjøre, så nå må finanspolitikken inn på en helt annen måte. Det kan være. Samtidig så ser vi at hvis det er sånn at verdiene nå har blitt blåst opp av kunstig stimuli gjennom å trykke penger, så kan du jo da være litt bekymret for hva som skjer hvis man er litt klønte i håndteringen av veien ut igjen av det regimet. I det så er det også dette med sånne med utlånsbobler. Vi har sett at det har vært en ganske sterk vekst internasjonalt i utlån til det vi tidligere kalte junk bonds, og som nå kalles high yield, ikke sant?
For å oversette det i menneskespråk.
Som da er usikrede lån til bedrifter som egentlig ikke hadde fått låne penger i en normal situasjon. Der har det vært en kraftig vekst. Så der jeg ville sett noe, det er på hva skjer i high yield-markedet, og fulgt ganske godt med på det.
Vi kan bringe det til, ja. Bare bygge ut det resonemanget litt grann. Fordi, og en av grunnene til at dette er vanskelig å egentlig ha noen klare formeninger om, og det mangler jo veldig mye økonomisk forskning på akkurat dette området, hvordan oppfører verden seg med negative renter. Ikke sant? Du skal ikke gå veldig mange år tilbake før folk så veldig rart på deg hvis du hevdet at danske lånekunder, altså boliglånskunder med fastrente, ville få utbetalt rentekupong av banken de hadde lånt pengene i. Ja. Ikke sant? Altså, det er jo helt absurd. Tror jeg de fleste tenker at jeg skal få betalt for å låne penger, men det er altså der vi er i en god del markeder. Oljefondet betaler den tyske stat penger for at de skal ta imot norske oljepenger som et lån til den tyske stat. Så jeg tror, og Idar er jo inne på det, ikke sant? Vi har beveget oss inn i et sånt lavrenteregime som jeg tror ingen av oss egentlig helt vet hvilke konsekvenser kommer til å få på litt lengre sikt. Ikke sant? Er vi nå fanget i et lavrenteregime? Ja, hva vil det i så fall bety? Kommer det til å skje et eller annet som gjør at vi skal ut av dette? Trengs det en opprenskning i økonomien? Skal mange måtte ta tap før vi kan på en måte restarte da, i klammetegn? Så her tror jeg det finnes veldig mye forskning som skal gjøres før vi har et klart svar på om vi altså konsekvensene av den verden vi lever i blir klare for oss.
Ja, det er jo alltid vanskelig å forberede seg på den neste finanskrigen. Det er jo alltid sånn å forberede seg på den neste krigen. Man bruker jo alltid erfaringene fra tidligere, men det kan jo ofte være nyttig det. Så hvis jeg spør dere, hva tenker dere var de viktigste lærdommene, både for finansnæringen og forresten, for det som skjedde i 2007 og 2008, hva lærte man av det? Lærte man noe i det hele tatt?
Ja, jeg tror man, altså det er jo massiv læring. Naturligvis fra det. Og jeg tror noe av det viktigste, tror jeg, det er det der med det enkle, altså transparens og oversikt. Altså at man skal ha god oversikt over hvilken risiko man faktisk har på balansen. Man skal ha god oversikt over hva man faktisk driver med. Og så skal man være veldig transparent rundt det. Og du ser reguleringsregimene har jo pekt veldig mye i den retning, men det har jo også aktørene i stor grad gjort mer eller mindre på egen hånd, fordi aksjemarkedet også forventer en helt annen form for risikoforståelse og kommunikasjon rundt risiko i den enkelte institusjon. Så det er et sånt åpenbart læringspunkt. Det andre, det er det at virksomheter som er satt opp for å betjene kunder, de skal primært tjene penger på å betjene kunder. Altså det å sy opp disse systemene sånn at de primært tjener penger på egenhandel, det har markedet blitt skeptiske til. Og du ser en helt annen disiplin nå, tror jeg det er riktig å si, enn det du så tidligere. Så tror jeg også det er et eller annet i forholdet mellom disse institusjonene og samfunnet. dere har jo vært innom, da, når vi snakket om dette too big to fail problemstillingen, med sånn at man må bli bailet ut hvis det blir store problemer. Det har vært gjort en kjempejobb nå med krisehåndteringsregelverket i Europa, sånn at man skal være trygge for at dersom det skjer en krise i en institusjon, så har finansvesenet selv bygget opp fond, og det er regler som gjør at det er finansvesenet selv som skal håndtere sin egen krise. Altså at ikke krisen skal veltes over på skattebetalerne. Og det gir jo også en klarhet for tanken og en tydelighet i håndteringen som jeg tror er viktig, både med hensyn til tillit, men også med hensyn til risikohåndtering i finansvesenet. Så det er en helt annen form for disiplin som nå ligger i systemet enn det var åpnet for før finanskrisen.
Men for å dra det litt de store lange linjene her for dere, og også avslutningsvis se litt på utfordringene for finansnæringen, så må jeg jo nevne, Idar, at for det første, du og jeg har gått på et sted hvor det var baluba og veldig høye renter, i hvert fall så høye renter som at i dag når vi snakker om lavinntekter, lave renter og negative renter, så kan jeg huske renter på godt over 10. En finansnæring som sugde opp mennesker fra Handelshøyskolen som bare søren på slutten av 80-tallet, og også et boligkrakk som vi da fikk. Verdien gikk rett og slett ned. Jeg vet ikke hvordan det var da du kjøpte leilighet, Idar, om du tapte penger eller ikke, men jeg vet i hvert fall noen som gjorde det, og det er så lenge siden at det tenker vi ikke på. Da var det også sånn at bankene gikk skikkelig på sklei skikkelig ut av det hele, og Tepsi kan ikke bruke et stygt ord her, men de ble jo plutselig, staten måtte inn og redde bankene, og Norge lærte en del av den erfaringen. I tillegg så må jeg også nevne too big to fail. Du og jeg satt også i et forsikringsselskap som alle trodde var too big to fail, og plutselig så var vi satt under offentlig administrasjon, og der satt du og jeg og lurte på hva vi skulle foreta oss i Storebrand, eller Uni Storbrand som det heter, men de kom seg jo opp igjen. Og alle disse lange tingene her, som da er nå såpass mange år siden, og nå fremover, så sier vi at vi har lært en del ting av det. Og det er jo tydelig at Norge, det vi var inne på det i sted også, at dere sa at Norge har hatt en strengere bankregulering og et litt annet syn på det, fordi vi nettopp hadde de erfaringene vi hadde på 90-tallet. Og at vi dermed også klarte finanskrisen noe bedre, selvfølgelig ved hjelp av oljepenger også, det skal sies. Men når vi ser på disse veldig lange linjene, og dere også skal se fremover for bransjen deres, opplever vi noe sånt på nytt? Forsikringsselskaper som går skoene av seg, banker som faller og som vi må inn og redde, eller renter som stiger, eller hvordan ser dere på det hvis vi skal trekke en 20-30 år fremover?
Jeg tror, altså Hermod Skånland sa vel i forbindelse med den store bankkrisen tidlig på 90-tallet, at det var en kombinasjon av bad regulation, bad banking og bad luck. Og jeg tror det er læring på de to første punktene. Altså reguleringen da, det var jo to hovedproblemer med reguleringen. Det ene var at man slapp fri markedet når det gjelder utlån, men man holdt markedet gjennom hele 80-tallet når det gjaldt rentefastsettelse, så du fikk ikke den reelle markedsdynamikken og risikoprisningen som man burde hatt. Og det var en politisk beslutning som hadde store negative konsekvenser, og det tror jeg de fleste har sett i etterkant. Det andre var jo at vi hadde et valutaregime, pengepolitisk regime, som gikk på stabil valutakurs i forhold til andre land, og så satte vi da renten opp, jeg tror nok det var boliglånsrenter opp mot 18%, av hensyn til valutakursen. Og det førte jo til at man endret hele pengepolitikken til å ha et inflasjonsmål i stedet for en fastkurspolitikk, og hvor kursen er en av de tingene som får lov å bevege seg, og som Norge har tjent mye på nå. Ikke sant? Så det er noen grunnleggende endringer. På banksiden så var vi ukjente med å ta den form for risiko på 80-tallet, og det betalte man dyrt for tidlig på 90-tallet. Etter det så har det blitt bygget altså jeg vil si risikostyringssystemer i verdensklasse i norsk bankvesen. Så de to tingene, der har vi lært veldig, veldig mye. Det som er problemet med neste krise er at den er nok litt annerledes, litt vanskelig å forutse, men det er en helt annen robusthet i systemet nå enn det vi hadde sist.
Så vi har
sist.
Tatt med oss noe bra?
Ja, evnen til å håndtere det er vesentlig sterkere nå enn den var da, og det tror jeg, og det gir en slags trygghet. Det er ikke noen sovepute, men det gir en slags trygghet.
Men går det an å si før du sier, Tom, at bare sånn at dere også svarer på det, at den biten av finansnæringen som ikke er så godt regulert, det er kanskje der vi vil se problemene?
Ja, det...
Ja, altså, jeg har bare lyst til å legge til. Jeg tror den største utfordringen for Norge, også på dette området, egentlig handler om, er vi i stand til å utvikle et næringsliv og verdiskape noe som, som gir oss nok inntekter etter oljen? Det er det store spørsmålet, tror jeg. Det er klart det er ubehagelig å være en av, og det skal vi ikke skjule, vi er en av de nasjonene i verden som har høyest gjeld målt mot disponibel inntekt. Det er jo ikke så rart, fordi nordmenn har ganske høye inntekter. Men det betyr jo samtidig at vi er nødt til å opprettholde de høye inntektene for å kunne på en måte leve med den gjelden også fremover. Og sånn som utviklingen i norsk økonomi er nå, ikke sant? Det er jo måleless null arbeidsledighet, inntektene er høye sammenlignet med de aller, aller fleste andre land, så klarer vi dette veldig bra. Norske banker har nesten ikke tap, altså nesten ikke tap, viste den siste målingen fra tilsynet. Men det store spørsmålet er, klarer vi å skape et næringsliv etter at oljen får mindre betydning, som faktisk kan opprettholde disse høye inntektene i Norge? Det, altså, såputen, eller i hvert fall tryggheten, er jo at vi har en offentlig sektor som har 10 000 milliarder kroner på bok, som selvfølgelig kan bidra til å gjøre den omstillingen noe lettere. Men norsk privat næringsliv er faktisk nødt til å utvikle nye forretningsmodeller og nye produkter og tjenester som gjør at vi kan tjene like mye penger fremover, og det mener jeg er den store risikoen for Norge som
nasjon. Og med det er vi jo tilbake til utgangspunktet og ditt første spørsmål som går på finansnæringens rolle, fordi det som er et særtrekk ved Norge, det er bankenes betydning. Og det henger jo sammen med at vi har så mange små og mellomstore bedrifter som ikke i utgangspunktet har tilgang til et obligasjonsmarked. Næringslivet i Norge er i vesentlig grad finansiert av banker, og derfor vil svaret på Toms spørsmål, Toms utfordring, den omstillingen Norge står midt oppi, svaret på den, det finnes både da i et dynamisk næringsliv som kan drive innovasjon, entreprenørskap, skape nye arbeidsplasser, og i en fremoverlent finansnæring som kan finansiere denne omstillingen og være på lag med næringslivet. Det er vår intensjon, og det er også vår utfordring.
Jeg tenker sånn at en av påstandene eller en kommentar som er særlig relevant for USA, og de anser det som et problem at de presumptivt flinkeste studentene fra Harvard, Yale og business schools endte opp i finansnæringen. Jeg vet ikke om det er der som jeg kan beklage at det er for flinke folk i finansnæringen, men at de, ja, det er et relevant spørsmål også for Norge, burde de flinkeste studentene fra NHH, NTNU, altså Indøk og så videre, ikke ende opp i finansnæringen, men gjøre noe mer fornuftig, om man kan bruke det uttrykket, Tom.
Nei, men nå er det jo, altså de aller fleste... Det finansnæringen etterspør om dagen, det er jo teknologer. Mm. Egentlig mye mer enn revisorer og økonomer. Mm. Og kampen i norsk næringsliv for nyutdannet arbeidskraft går jo egentlig på å tiltrekke seg teknologisk kompetanse. Mm. Så der er vi jo ikke noe forskjellig fra alle andre. Men finansnæringen er jo viktig for alle andre næringer. Så det å utvikle en finansnæring som er effektiv, relativt liten, men som evner å se de gode prosjektene og gi de finansiering. Mm. Det er klart, da trenger du flinke folk, og det vil jo være like viktig som om du har nok folk som faktisk kommer opp med disse gode ideene.
Ja, altså bare, og for å bare spille videre på det, så er det for det første, som jeg nevnte innledningsvis, vi har en liten finansnæring i Norge. Mm. Altså samlede utlån i prosent av BNP er 160%. Det er, Sverige til sammenlignet har vel ligget på 400, Schweiz på 600. Vi har en liten finansnæring, litt under gjennomsnitt i Europa. Det andre det er det at dette er jo, altså det er et litt antikvarisk skille mellom den reelle økonomien og finansøkonomien. Det er jo naturligvis fullt integrert. Finansøkonomien og finansnæringen er en forutsetning for verdiskapning i norsk næringsliv. I tillegg så er jo dette en næring som vi har nevnt bidrar kraftig til produktivitetsutviklingen i Norge. Og i tillegg så betaler vi vel nå noe sånn som 25% av samlet skatt fra bedriftssektoren i landbasert næring kommer fra finansnæringen. Det er tre ganger så mye som industrien. Så dette er jo en næring som er en del av den reelle økonomien, bidrar til den reelle økonomien, og naturligvis så skal flinke folk jobbe både i finansnæringen og i andre næringer, og det tror jeg vi alle er tjent med.
Ja, apropos så, akkurat det, hvor relevant blir automatisering eller kunstig intelligens? Kan du se for meg at en del computer kan bidra veldig mye på analyser her? Er det en stor fare for at veldig mange som jobber i finansnæringen i dag vil det bli overflødig?
Altså dagens jobber, du ser at der i Norge så har vi en ganske høy omstillingsgrad. Altså antall, vi sitter og ser på litt på det nå for tiden, andelen av jobbene i Norge som blir borte hvert kvartal på grunn av effektivisering og modernisering er veldig høyt. Noen blir bekymret for det, og skal forsøke å bremse det. Vi har jo helt motsatt innfallsvinkel. Det er en del av hele den dynamikken som vi trenger i næringslivet. Det som er utfordringen er at vi sørger for at vi skaper litt flere jobber enn vi mister. Og det er jo det som legger grunnlaget for fremtidig verdiskapning, velferd og velstand i Norge. Bare for å gi deg et tall. Siden 1998 så har produktivitetsveksten i finansnæringen i Norge vært ca. 100%. Og i 1998 så var det ca. 50 000 ansatte i Norsk Bank og Forsikring. I dag så er det 48 000 ansatte i Norsk Bank og Forsikring, omtrent det samme, etter en produktivitetsvekst på 100%. Det er jo fordi næringen har utviklet nye produkter, nye tjenester, nye måter å jobbe på, nye greier som skaper verdier og som kundene er villige til å betale for. Og det er jo den form for utvikling vi kommer til å se fremover også. Men utfordringen, det vi sammen skal jobbe med, det er å skape minst like mange nye arbeidsplasser som blir borte. Og når denne utviklingen går raskere, så er det en viktig utfordring. Det å sitte nå og si at uffa meg, det er skummelt fordi det er jobber som blir borte på grunn av at vi utvikler oss, det tror jeg er feil innfallsvinkel.
Og så er det sånn at med fare for å bli litt julekoselig, når vi nå stunder mot jul, så altså, folk liker å snakke med folk, og det er et interessant poeng som jeg hører veldig mange bankansatte kommer til meg og sier, nemlig at vi tenker på den nye generasjonen nå, som er ute i arbeidslivet og skal inn i boligmarkedet og sånn. Vi tenker på de som sånn gjennomdigitaliserte, som på en måte løser alt med PC-en og ikke vil snakke med folk. Man merker noe helt annet når man liksom er ute i bankmarkedet. Når unge mennesker skal kjøpe bolig, så vil de faktisk snakke med et menneske som jobber i banken. De vil ikke bare kommunisere med en datamaskin. De vil sette seg ned og diskutere, klarer jeg dette lånet? Hvor mye kan dere låne meg? Synes du jeg bør gjøre dette? Hvordan skal jeg planlegge sparingen min etterpå? Hvor fort skal jeg nedbetale dette lånet? Og så videre og så videre. Så at, jeg tror den der menneskelige dimensjonen av dette skal man ikke helt glemme. Men til spørsmålet ditt, bruk av kunstig intelligens, jeg tror jo, og det vi ser, det er jo at veldig mye av de prosjektene som nå foregår rundt omkring i det norske markedet, det handler jo om både å utvikle bedre forsikringsprodukter i forsikringsmarkedet, men det handler også om å avdekke svindel, og det handler om å avdekke hvitvasking og antiterror og sånn. Der tror jeg kunstig intelligens først kommer til å bli brukt ganske aktivt i norsk finansnæring. Mm.
Men da får vi da avslutningsvis si at finansnæringen trenger også mennesker, ikke bare tall og maskiner, og så trenger de vel også å passe på at folk både tar ansvar for de finansielle tjenestene de ønsker seg, nettopp at vi ikke får banknæring og andre finansielle selskaper som låner ut penger til folk som ikke kan betale, for eksempel, altså at man sørger for de tingene der som kan bli bobler, som kan bli farlige. Sånn at det gjelder vel å ha et litt edruelig forhold til hele dette her, og dere i Finans Norge får bare fortsette å drive podcaster og informasjonsarbeid, og så får vi invitere dere tilbake igjen hit og snakke om andre morsomme, spesielle finansprodukter som vi ikke har rukket å komme innom i dag. For eksempel det som ikke er penger, men som har med teknologi å gjøre, bitcoin, finansielle tjenester,
fikk ikke snakket om kryptovaluta,
men det skal dere få sjansen til en annen gang, så velkommen tilbake ved en senere anledning.
Tusen takk.
Da sier jeg tusen takk til dagens to gjester fra Finans Norge, Idar Kreutzer og Tom Stovi, og takk for at du hørte på dagens episode. Hvis du liker Liberal Halvtime, så kan du gjerne abonnere på våre ukentlige sendinger i din podcast-app eller i iTunes. Der kan du også gi oss tilbakemeldinger og rate sendingene, eller tipse andre om podcasten. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør I Civita og få invitasjoner til arrangementene våre nå utover I 2020, så kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt. Gå inn på civita.no og legg inn navn og e-post. Takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.